43. osa.
Gringoire kummardus ülemdiakoni kõrva juurde ja sosistas midagi, ise rahutult ringi vaadates, kuigi tänaval kedagi näha polnud. Kui ta lõpetas, surus Tom Kloota kätt ja ütles külmalt, hea küll, homseni siis. Homseni, vastas Gringoire. Ülemdiakon kadus ühele poole, tema teisele poole, tasakesi pomisedes. See on uhke üritus, härra Pierre Gringoire. Pole viga, suured üritused ei tarvitse väikest meest veel ära hirmutada. Bütoon kandis tervet härga oma õlgadel. Linavästrikud, põõsalinnud ja pääsukesed lendavad ka üle mere. Teine peatükk. Hakka pealegi hulguseks. Kloostrisse tagasi tulles leidis ülemdiakon kambri ukse eest oma venna Jean Dumoulini, kes teda ootas, ja oma ootamisigavust katsus sellega eemale peletada, et joonistas seinale oma vanema venna profiili hiigla suure ninaga. Claude vaatas vaevalt vennale otsa. Tal olid teised mõtted peas. Võrukaela lustlik nägu, mille naeratused nii sageli preestri palgelt pilvi eemale olid peletanud, olid nüüd võimetu hajutama udu, mis selles rikutud lehkavas manduvas hinges iga päev tihenes. Vend, ütles Jean pelglikult, tulin teid vaatama. Ülemdiakon ei tõstnud silmigi tema poole. Mis siis? Vend, vastas Jean silmakirjaks. Teie olete minu vastu nii hea, te annate mulle alati nii head nõu, et ma ikka jälle teie juurde tagasi tulen. Ja edasi. Ah, mu vend, teil oli täitsa õigus mulle öelda, Jean, Jean, ole mõistlik, Jean, võtta õpetust, Jean, ära jää koolist ööseks ilma vabandava põhjuseta ära ja ilma õpetaja loata. Ära peksa pikardlasi, ära kõdune nagu mõni kirja oskamatu eesel kooli põhul. Jean, lase ennast karistada õpetajate tahtmist mööda. Jean, mine iga õhtu kabelisse ja laulab seal psalme, laule ja palveid neitsi Mariale. Ah, kui head nõuanded need olid. No, ja edasi. Armas vend, teie ees seisab vaene patune, kurjategija, liiderlik, õudne inimene. Kallis vend, Jean on teie nõuanded pahmaks tallanud ja sõnikuks teinud, kuhu jalgadega võib otsa minna. Olen selle eest karistada saanud. Armas Jumal on mind väga õiglaselt kohelnud. Kuni mul raha oli, prassisin ma ja elasin meeletut lustlikku elu. Oo, kui inetu ja jälk on liiderlik elu pahu poolelt, kuigi ta pealt võlub. Nüüd pole mul enam krossigi. Müüsin maha oma lina, särgi ja käterätiku. Otsas on lõbus elu. Ilus küünal on kustunud. Nüüd ajab ainult inetu rasva küünla taht mulle suitsu ninna. Tüdrukud heidavad minu üle nalja. Joon ainult vett. Mind närivad südametunnistuse piinad ja võlauskujad. Ja lõpuks?
Ah, kulla kallis vennas. Tahaksin nüüd puhtast südamest hakata paremat elu elama. Tulen teie juurde kahetseva südamega. Piin teile. Kahetsen pattu. Ta on endale rusikatega vastu rinda. Teil oli täielik õigus, kui tahtsite, et ma kord litsentsiaadiks ja Dorshi kolledžis järele aitajaks saaksin. Nüüd tunnen ma ka ise, et selles ametis on mu õige kutsumus. Kuid mul pole tinti, tarvis seda osta. Mul pole sulge, tarvis seda osta. Mul pole paberit, mul pole enam raamatuid, kõike tarvis jälle osta. Kõige selle jaoks vajan ma hädasti pisut raha. Ja nüüd pöördun ma teie poole, armas vend, oma kahetseva südamega.
Kas see on kõik?
Ja, vastas skolaar, pisut raha.
Mul ei ole.
Skolaar ütles seejärel tõsise, ühtlasi otsustava häälega.
Ja küll, vend. Siis pean ma teile kahjuks ütlema, et mulle on teiselt poolt tehtud väga kasulike ettepanekuid ja pakkumisi. Te ei taha siis mulle raha anda, ei? Siis hakkan ma hulguseks. Seda hirmsat sõna öeldes võttis ta aiase voosi, kes ootab, et välk teda seal samas tabab. Ülemdiakonaga ütles külmalt, hakka pealegi hulguseks. Jean kummardus sügavalt ja astus kloostri trepist vilistades alla. Kui ta kloostri õuest oma venna kambri aknalt mööda läks, kuulis ta seda avatavat. Ta tõstis pea üles ja nägi, kuidas ülemdiakon oma range näo aknast välja pistis. Käigus kurat, ütles Tom Claude. Siin on sulle minult viimane raha. Ja preester viskas Jeanile oma kukrumistale suure muhu otsa ette lõi. Jean läks minema pahasena, aga ühtlasi ka rahuldatuna nagu peni, keda pilluti üdiste kontidega. Kolmas peatükk. Elagu lõbu. Lugejal pole vahest veel meelest läinud, et imede õue ühe jao ümber oli vana müür, mis linna ümbritses ja mille tornid juba tollajal hakkasid varemeteks muutuma. Ühe neist tornidest olid hulgused oma lõbustuspaigaks teinud. All saalis asus kõrts, kõik muu ülemistel korrustel. See torn oli sulikonna kõige kihavam, teistele seega kõige vastikum pesa. See oli nagu koletu mesipuumis ööd kui päeva sumises. Öösiti, kui enamik kerjuskonda magas, kui platsiäärsetel räpastel fassaadidel enam ühtki valgustatud akent polnud, kui enam ühtki häält kuulda polnud neist arvutuist majalobudikest, mis kubisesid varastest lõbutüdrukuist, varastatud või vallaslastest, tunti lõbutsev torn ikkagi ärada lakkamatust lärmist, punasest valgusest, mida luukidest, akendest, müürilõhedest ja piludest nagu pooridest immitses. Alumisel korrusel keldris asus niisis kõrts. Sinna mindi madalast uksest ja järsust trepist, mis oli jäik nagu klassikaline Aleksandriin. Ukse kohal silti asemel oli mingi plätserdis, mis kujutas vastsete müntide kuhja ja tapetud kanapoegi ja kus seisis naljatlev kiri, hinge kella lööjate kõrts. Ühel õhtul, kui Pariisi kellatornidest oli juba helisenud tulede kustutamise signaal, oleksid vahisiirsandid jubedasse imede õue sattudes võinud märgata, et hulguste juures käis elava maskeldus kui muidu ja et seal rohkem joodi ning kõvemini vannuti kui tavaliselt. Ka väljas platsil oli hulguseid salgakaupa koos, nad sosistasid ise keskis, nagu seisaks neile ees midagi tähtsat. Siin seal kükitas maas mõni suli ja ihus tänava kivil oma nüri raudnuga. Kõrtsis endas viis viin ja mäng mõtted kõrvale sellelt, mis tol õhtul kõigi hulguste peas mõlkus, nii et raske oli nende jutust aru saada, mille sa siis seisis. Siiski olid nende näod rõõmsamad kui muidu ja kõigil läikis põlvede vahel mõni relv, kõvernuga, kirves, suur nui või mõne vana arkepuusi laad. Ümmargune saal oli väga avar, lauadaga olid nii tihedalt üksteise ligi, joodikuid nii palju, et kõik, mis kõrtsiruumis leidus, mehed, naised, pingid, õllepotid, joojad, magajad, mängijad, terved ja sandid, kõik näis olevat segamini paisatud. Kõiges oli nii sama palju korda nagu tühjade austrikarpide hunnikus. Laudadel põlesid mõned rasvaküünlad. Kuid õieti valgustas kogu ruumi kolde tuli, täites kõrtsis sama ülesannet, mis Lühter ooperisaalis. Kelder oli nii rõske, et koldest kunagi tuld ei lastud kustuda, isegi suvel mitte. Päratus suures välja nikerdatud kummiga koldes, igasuguste raskete raudvõrede ja köögiriistadega, põles suur puu ja turba tuli niisuguse lõõmaga, nagu seda vahel öösel näeb kumavat majaseintel vastu sepikoja aknaid. Kolde ees tuhahunnikul istus tähtsalt suur koer ja keerutas lõkke ees lihatükkidega täis lükitud praevarrast. Hoolimata segadusest võis ringi vaadates see inimeste kogus eraldada kolme peamist salka, kolme isiku ümber, keda lugejad juba tunnevad. Üks neist kensakalt idamaastesse mukitud oli mustlaste hertsok, Matjas Hungadi Spitsali. See suli istus jalad risti laua peal sõrm püsti ja jagas kõva häälega valge ja musta maagi ja tarkust ammuli suuga pealt kuulajatele ta ümber. Teine salk inimesi oli kogunenud meie vana sõbra Argo riigi vahva kuninga ümber, kes oli hambuni relvis. Tasase häälega käskusid jagades juhtis trüfu, väga tõsise näoga päratu suure põhjatu vaadi tühjendamist, mis oli täis relvi, kirveid mõõku, püsirohupanne, kiivreid, soomussärke, kilpe, piigi ja odaotsi, nooli ja muud sellist kraami, nagu külluse sarv õunu ja viinamarju. Iga üks võttis hunnikust midagi, kes kiivri, kes rapiiri, kes ristipidemega pussi. Isegi lapsed relvastusid. Oli isegi jalutuid, kes soomussärgis või raudrüüs roomasid joomarite vahel nagu suured sitikad. Lõpuks kõige kärarikkam, lõbusam ja suurearvulisem rühm asus pinkidel ja laudadel ühe mehe ümber, kes kõnet pidas ja vandus kilava häälega, mis tuli teda pealaest jalatallani katva raske sõja rüü alt. Isik, kes nõnda kogu rüütli varustus endale selga oli laadinud, kadus täiesti selle mundri alla ära. Näha võis ainult ta ülbet punast kikkis nina, salka valvakaid juukseid, roosat suud ja julgeid silmi. Vöö oli tal täis pusse ja nuge, ühel puusal kõlkus suur mõõk, teisel roostetanud amb. Ees oli tal suur kann veini, kõrvalaga istus lihav lohakalt riietatud tüdruk. Kõik ta ümber naersid, vandusid ja jõid. Lisage siia juurde veel paarkümmend väiksemat rühma, siis ettekandjaid, tüdrukuid ja poisse, kes pea peal kannusid hoides edasi tagasi saalisid, mängijaid kummargil oma pallide, täringute, kabekivide, luude kohal, tülisid ühes nurgas, suudlusid teises. Ja teie saate umbkaudu pildi kogu sellest kupatusest, millele langes suure leegitseva tule helk, pannes kõrtsi seinal tantsima hulga hiigla suuri veidraid varjusid. Kõik sumises ja kumises nagu suure kirikukella õõnsuses, mida kõigest jõust lüüakse. Praevarda all olev pann, millele ladinal sularasva tilkus, täitis oma särisemisega nende tuhandete kahe kõnede vaheaega, mis ühest kõrtsi toa otsas teise ristlesid. Kõrtsi taga otsas kolde kõrval oleval pingil istus keset seda lärmi üks filosoof sügavais mõtteis, jalad tuhas ja silm tukkidel. See oli Pierre Gringoire.
Kiiremini, relvad kätte! Tunni aja pärast peame liikuma, ütles Clopin Truffaut oma alamatele.
Üks tüdruk kõõrutas, nüüd jumalaga isa ema ju kustumas on viimsed tuled.
Kaks kaardimängijat läksid tülli. Lurjus, karjus punasema näoga mees teisele rusikat näidates, ma sulle alles panen siukese risti, et mäletad oma ristisoldatit.
Puh!
Hüüdis keegi normandlane, keda võis ära tundada nina häälest. Küll on aga rahvast, just kui kaja villi pühakuid. Kulge, lapsed, hüüdis mustlaste hertsok falsetiga. Prantsuse nõjad sõidavad sabatile ilma luuata, salvimata ja mitte ratsa, vaid ainult mõne maagilise sõna abil. Itaalia nõjanaistel aga ootab läve sik. Kuid kõigil tuleb korstna kaudu välja lennata.
Noore pealaest jalatallani relvastatud võrukaela hääl ületas lärmi.
Hõissa! Hõissa! Täna on mul esimest korda mõõkvööl. Hulgus! Jaa! Ma olen hulgus, kurat võtaks. Valage mulle viina. Sõbrad, minu nimi on Jean Frollo du Moulin. Mina olen aadlimees, jaa! Mina ütlen teile, et kui jumal oleks sõjamees, hakkaks ta riisujaks. Vennad, meid ootab tore sõjakäik. Jaa, me oleme kõik vaprad mehed. Kirik ümber piirata, uksed sisse murda. Noor tüdruk ära päästa kohtunike küüsist, pappide käest. Klooster maha kiskuda, piiskop ühest lossiga ära põletada. See kõik on veel kiiremini tehtud, kui pürjermeister saab lusika teie leen talla neelata. Meie asi on õiglane. Riisume kiriku tühjaks ja lori lõpp. Quasimodo, poome üles. Kas te vobreelid Quasimodo tunnete? Kas te olete näinud, kuidas ta neli pühil suure kellaseljas ratsutab ja lõõtsutab? Saatanas arved enimeelsi on alles tore. Nagu kurat ratsa põrgu augu kohal. Sõbrad, kuulake mind. Ma kuulun teie hulka naha ja karvadega. Olen hingelt argoolane, loomult Saint Laager. Olin kord väga rikas, aga lähtsin kõik lendu. Ema tahtis mind ohvitseriks teha, isa diakoniks, tädi kohtunõunikuks, vanaema kuninglikuks protonotariks, vanatädi sõjaväevarahoidjaks. Ma ise aga hakkasin hulguseks. Seda ütlesin ma oma isale, see paiskas mulle needusi näkku. Oma emale see hakkas eidekesena teinama ja visisema nagu see puu halksel restil. Elagu lõbu! Olen päris jabur. Kulla kõrtsi tüdruk, too teist veini. Mul on veel raha. Sõreni veine kõlba enam, see kratsib kurku. Jumala eest ennem kuristan kurku korbi vitstega. Rahvahulk plaksutas naeru lagistades. Kurradi mampsel, too midagi suhu pista! Pilguks tekkis peaaegu täielik vaikus, mille kestel oma puhku kuuldavale tuli mustlase hertsogi kriiskav hääl, kes oma alamaile õpetas. Nirgi nimi on Adlein, rebase nimi sinijalg ehk metsahulkur, hundi oma haljalg ehk kuldjalg, karu vanamees ehk vanaisa. Hälja põlvlase kaabu teeb nähtamatuks ja laseb näha muidu nähtamatuks. Tammatuid asju. Clopin Truffaut oli vahepeal relvade jagamise lõpetanud. Ta tuli Gringoire juurde, kes jalad kolderestile tõstetud sügavates mõtetes neis olevat. Sõber Pierre, ütles Argoo kuningas, mis kuratsa siin muned? Gringoire pöördus tema poole nukra naeratusega. Armastan tuld, mu kallis senjöör. Mitte see labasel põhjusel, et ta meie jalgu soojendab või et ta supi keema ajab, vaid sellepärast, et tal on sädemed. Vahel vaatlen neid tundide kaupa. Ma avastan tuhandeid asju neis tähekestes, mis kolde mustal põhjal sädelevad. Need tähed on ka omaette maailmad. Löö mind või maha, aga aru ma sinust ei saa. Tead sa, mis kell on? Ei tea, vastas Gringoire. Clopin läks mustlaste hertsogi juurde. Sõber Matjas, oleme halva aja valinud. Kuulu järgi olevat kuningas Louis 11. Pariisis. Seda enamal põhjust meie õdeda küünte vahel ära kiskuda, vastas vana mustlane. Sa kõneled nagu mees kunagi, Matjas. Õeti saame me tööga kergesti hakkama. Kirikus pole vastupanu karta. Kanoonikud on jänesed ja meil on ülekaal. Kohtupalati mehed saavad pika nina, kui nad homme tüdruku järele tulevad. Paavsti soolikate nimel ma ei tahaks, et tüdruk üles poodaks. Clopin väljus kõrtsist. Jean kisas käiseva äälega. Ma söön, joon ja olen purjus, olen Jupiter. Hei, Pierre Mahanotia, kui sa veel kord nõnda mulle otsa vaatlad, lasen ma sulle nipsu nii, et nina tolmab. Mis Gringoire'isse puutub, siis kisti ta mõtisklustest välja ja ta hakkas käratsevat ja märatsevat seeni silmitsema. Ning pomises siis endamisi, viin tekitab liiderlikust ja purjus märatsemist. Kui hea, et ma ei joo, ja nagu tabavalt ütleb püha Benediktus, viin viib isegi targad pattudeni. Sel silmapilgul tuli Clopin tagasi ja karjus müriseva häälega.
Keskö!
Sel sõnal oli samasugune mõju kui sõnal sadulasse puhkepeatusel oleva ratsaväe juures. Kõik hulgused, mehed, naised, lapsed ruttasid relvadega kolistades rüsinal kõrtsist välja. Kuu oli pilve taha kadunud. Imede õu oli kott pime. Ühtki tuld polnud kuskil näha.
kuid plats oli täis rahvast, mehi ja naisi, kes sosinal kõnelesid. Kostis häälte suminat ja pimedas võis näha, kuidas relvad läigatasid. Klopään astus suure kivi otsa.
Rivistu Argo!
Karjusta.
Rivistu Egiptus! Rivistu Galilea!
Pimeduses tekkis liikumine. Määrattu rahvahulk hakkas ennast kolonnidesse korraldama. Veidikese ajapärast kärgatas jällegi Argo kuningas.
Täielikku vaikust läbi Pariisi minnes. Parooliks olgu, noad välguvad. Tunglad läita alles Jumala ema kiriku juures. Edasi mars!
10 minutit hiljem pani ratsa valve ehmatades plagama nähes seda pikka mustade vaikivate inimeste rongkäiku, mis liikus alla vahetajate sillapoole läbi kõverate, turgude linnajagu igas suunas läbi lõikavate tänavate. 4. peatükk. Karu teene. Sel ööl polnud Quasimodo und. Ta oli parajasti lõpetanud oma viimase ringkäigu kirikus. Kiriku uksi kinni pannes ei märganud ta ülemdiakonit, kes temast mööda läks ja pisut paha meelt ilmutas nähes, et Quasimodo ustele hoolega tohutuid raudriive ette lükkas ja tabalukke kinni keeras, mis muutsid laiad ukse pooled tugevateks müürideks. Dom Claudil oli palju murelikum nägu kui muidu. Tollest öisest juhtumisest saadik kohtles ta Quasimodot halvasti. Kuid mõtted tuli tema vastu karmust näidata, vahel teda isegi lüüa. Miski ei kõigutanud ustava kellalööja alistumust, kannatlikkust ega nurisematut leplikkust. Ülemdiakoni poolt alusta kõike, sõimu, ähvardusi, hoope, ilma et oleks midagi vastu pomisenud või vähematki kaevanud. Ainult vahel saatis ta Tom Claudile rahutu pilgu järele, kui see trepist üles torni läks, kuid ülemdiakon hoidus ka ise Esmeralda silme ette ilmumast.